Džete, jel na mladima svet ostaje?
Kako da ne?
Univerzalan odgovor na mnoga pitanja je...
Ma kako da ne?
Kako da ne?
Kako da ne?
Sa vama su...
Bane...
I Kruna.
Evo nas... Nije baš, jeste letnji dan kalendarski, ali nekako vremenski ipak nije, pa nema toliko razgolićenih ljudi, ali tako, pa, u ovim danima, a bit će moralisanja tokom leta tim povodom.
Zavisi sad, još imamo šanse, pre podne se oblačimo nešto bolje, toplije, u podne sija sunce, popodne pada kiša, uveče blato.
Sva četiri, znači Vivaldi dan u stvari, da, može se reći.
Da, četiri godišnja doba, prema tome se i oblačimo, zavisi kako, ko, kako, kad.
O tome pričamo danas. Dobro večer još jednom i dobrodošli u naredna dva sata. Sa vama će biti, čuli ste, Branislav Trajković, moje ime je Kruna Pintarić. nismo još stigli do debate da vidimo za koga će biti taj aplauz. Možda i za ono drugo mesto, da ne kažemo gubitničko.
Moguće krajnje vreme da se nešto promeni po tom pitanju.
A, samo pouzdanje, dopada mi se. Volim takve bitke da bijem. A sa druge strane stakla, tu su kao tonsko-tehnički realizator Petar Seković.
Uživo.
Aplauz za same sebe, može, može. Zatim naš organizator Draško Šarić.
Za njega je nešto glasniji aplauz, rekao.
Da. I onda poseban aplauz za muzičkog urednika Miloša Georgijevića Geru.
Ovo je nešto tiše, čini se.
I vi na travici, ruke gore. Kažu.
I iz posljednjeg reda.
No, ono o čemu ćemo pričati, dakle, jeste kodeks oblačenja, naročito aktualan tokom letnjih meseci, kada mnogi smatraju da nije pristojno to kako ljudi ulaze u razne institucije, od škola, preko posla do, recimo, ne znam, pošte, do...
I većih državnih institucija, tako. Tu zaista možemo sve i svašta da vidimo, posebno u posljednjih nekoliko godina, kada se intenzivno debatuje o tome, onda smo vidjeli zaista i muškarce u suknjama, recimo, negde u opštini.
Da. Zašto ne? I u onoj jednoj srednjoj školi, čini mi se da je cela generacija maturanata se nešto pojavila baš tim povodom iz protesta. Jeste, zato što se često i u školama pojavljaju upravo takvi manifesti pravila ponašanja i onda oni kažu pa dobro, vidimo, nađu rupu u zakonu i pojave se tako.
Pa dobro, zašto da ne? Istraživaćemo tu temu.
Naravno, dobrodošli ste da se pridružite komentarima. Možete nam pisati na Twitteru. Pod Radio Beograd 202 postavit ćemo anketu, dakle, da li ste za malo labavije kodekse oblačenja, da ne bude baš sve kao do sada, da možemo majici na bretele i muško i žensko da uđu, recimo, u neku opštinu. Čućemo i šta misli o tome zrelija, bar po godinama, generacija, kako je bilo pre nekoliko decenija, a bit će tu i poklona, naravno.
Tu je i gost vredan pažnje ove nedelje, Viktor Marković, pisac i scenarista emisije 24 minuta, Newsnet portala i nove podcast emisije uskoro na TV-u. Sa njim smo razgovarali o pisanju za sebe i druge, o novim načinima za kanalisanje ideja i sve popularnijem formatu emisija podcastu.
A bavimo se i time kakve su aktualnosti protekle nedelje u IT inovacijama, zanimljivostima sa interneta i uvek izdvojimo nekoliko duhovitih tweetova za vas. A rekoh već, vodimo vas kroz mnoge aktualne događaje, ali o tome nešto kasnije pažljivo naslušajte, bit će svakako i poklona. Dobrodošli!
Kako da ne?
Baby daddy, I'm having fun. He said, I'm on a roll with all the girls I know. His baby. Vaša brojka
200 brojka.
ko je u pravu?
Niko dok se ne dokaže suprotno.
Debata.
E pa da krenemo. Lagano, još od najranijeg detinjstva, još od školskih dana i setih se malo čas. Sećaš se i našeg detinjstva kada smo kretali u prvi razred osnovne škole. Mame su nas udešavale nekako da budemo lepi, da budemo pristojno obučeni. Međutim, da li toga ima danas?
Pa možda ima pokušaje, ne znam, možda ima do tih nekih razreda kad imaš učiteljicu, pa
do četvrtog
si nekako
najdanje.
Deo te velike porodice i tako ti gleda učiteljica nekako kao da je polu majka tebi, pa da. Ti u tom smislu ispravlja ako dođeš možda uflekan ili ne baš pristojan, ali od puberteta negde počinje da se menja, mislim, zapravo taj pristup odevanju sobstvenom.
To je znači već tamo nekih šesti,
sedmi razred. To je neki šesti, sedmi razred kada više ne želite tu odeću koja je odložena za vas za ujutru preko stolice, da. Sa onim kragrama, sa karnerima, ako se sećaš.
Ili ne
daj
Bože marame koje smo nosili ranije.
Da. Dakle, tu već deca negde dobijaju tu samostalnost u izboru, to ću da nosim, to mene odslikava, ali onda najde na otpor okoline, ne možeš baš to da nosiš, a što?
Pa zato što nije baš sasvim pristojno da u školu idemo bilo kako obučeni. Ipak, neka doza pristojnosti mora da postoji. U tom
Naravno.
Nekom smislu ne moramo da budemo sad strogo zakopčani do grla i sve da bude tip-top, ali da bude pristojno, ja sam saglasan sa tom idejom.
Pa sada treba definisati zapravo šta znači pristojno. Često se definiše na isti način, na sličan način, ono što je u okviru kodeksa oblačenja. Sada trenutno pričamo o tim školskim danima.
Da.
Dakle, sigurno da nije baš svima lepo videti neku, mogu slobodno reći, devojčicu koja je onako golog stomaka u iscepanim farmerkama sa svim pokazateljima ženskosti, ali nekako znači da to,
to
ne...
To sam htio da kažem.
Da, da to ne bi baš trebalo da bude tako.
Nisu tu samo goli stomaci, golo je tu mnogo što šta što se može videti, što možda i nije baš nešto interesantno u tom vremenskom razdoblju, životnom razdoblju.
Uvrede se
ali
ljudi kada vide to. E to, meni da. Je taj moment, dakle, vi se uvredite zbog nečijeg odabira garderobe. Donekle mogu to da razumem. Dakle, naročito ako je neko ko je blizu vas fizički, pa da. Možda zaista ne želite da vaš pogled luta u raznim pravcima, ali na kraju krajeva vi pokažete to istoj deci, te fotografije njihove za godinu dana. Verujte, neće im biti prijatno.
Pa
i često menjaju.
Samo će se skratiti zapravo dužina. Za posle godinu dana samo će ti odevni predmeti biti kraći. E onda se dalje to nastavlja kroz život, ali onda ćemo o tom potom stići i do toga. Mislim da, sećam se čak iz svojih školskih dana, jedna nastavnica, to je od petog razreda, tako da, pitala je jednu drugaricu, da sad ne pominjem ime, možda će se i prepoznati. Mico, jesi ti krenula u grad? Kao, ne, kao došla sam u školu. Pa ja se tako dolazi u školu. Tada je još bilo nagoveštaja da će se garderoba drastično skratiti još u vreme škole, tako da je, čini mi se, to počelo pre nekih 20 godina. I prilično se skratilo.
Vidiš, meni je zanimljiv moment da je neko spreman da svoje, recimo, 15-godišnje, 16-godišnje dete pusti u grad uveče u 10, tako obučeno, a tamo gde je pod pažnjom, ne znam, pedagoga, odraslih, profesora, nastavnika, nikako tako. Pa zar nije ono manje bezbedno u gradu tako obučeno?
Pa misliš da ih roditelji puštaju tako u
pa
grad?
Pa mislim, pa imala sam jednu drugaricu koja je čak i u srednjoj školi. Tada smo u nekoj od emisije prethodnih sam i pričala o tome, bili smo pod kultura repera i ona je nosila one patike skaterske, jel? Koje nose obično oni koji voze skateboard, i njena mama se zgražavala na to. Dakle, nije bila razgoličenost u pitanju, nego samo stil koji roditelju nije odgovarao. I ona je pred mamu izlazila obučena kao princeza, da bi ona dala pare za grad.
Tako
i
je.
Kroz prozor smo posle izlazile obučene kako mi želimo.
Pa, naravno. Ali dobro, to su radili i naši roditelji. Evo sada
pa da
ih pitamo, da što bismo narodski rekli ruku na srce, pa hajde da vidimo šta su oni radili. Radili su isto to. Samo što je i ta golotinja, po znacima navoda, je u to vreme bila daleko pristojnija nego ovo sad.
Da, mislim da je glavno pitanje oko kog želimo i da se vi uključite ovde. Gde je ta granica pristojnosti i zašto zapravo nama smeta kada vidimo da neko nije odeven onako kako bismo mi zamislili da u skladu sa godinama i prilikom on treba da bude odeven?
Danas ne bude sramota tuđe sramote.
Da.
Između ostalog čak i to.
Pa ne znam, ja neko zamišljam sebe kao, znaš, ono, konj samovima sad, da ne bude pogrdno, ali ne gledam to, mislim, ne znam. Više su mi ti neki delovi stila, znaš, one obrve a la Bagdad ili oni nokti u špic ili tako nešto, to mi je baš ne
mislim da je prerano tako da. Nešto biti
pokazivati
u školskim danima
sekundarne seksualne karakteristike
da. Pa zamisli, da. Još onako recimo, hajde devojke, devojčice, šta su to vreme, ni sam ne znam, ona torba onako preko unutrašnje strane lakta, telefon u ruci,
Spider-Man
položaj, da, i pravac, mislim da neki danas čak i ne nose školske torbe, nego one torbe koje se nose za grad, tu je sveska, dve olovka, i to je sasvim dovoljno za školu, što mislim da ipak nije pristojno, vuče to sve jedno drugo.
E, ali vidiš, zanimljivo da smo mi uglavnom poveli priču o devojkama, i mislim da se tu krije dosta toga, zapravo o čemu treba razmišljati. I vi razmislite, mi ćemo nastaviti priču o kodeksu oblačenja. Dakle, krenuli smo od škole. Zašto samo devojkama uglavnom se zamera to kako su obučene? Jer one opet imaju mnogo više stvari koje, recimo, ajde da kažemo, privlače pažnju, onako, brda i doline, jel?
Pa verujem da niko ne bi bilo zanimljivo da gleda muške noge.
Pa ne znam, nisi mene pitao.
Pa ti zanimljivo.
Kako ne bi bilo zanimljivo?
Šta ti ima da
u onim uskim farmerkama muška noga. Znaš kako?
Ja, vidim da ćemo se lepo družiti.
Imate i na našem Twitter nalogu Beograd 202 anketu. Da li je današnji kodeks oblačenja nužan ili ne? Pa glasajte. Dakle, ja tvrdim da je to samo pretvaranje malo lažnog moralisanja i da više treba da se bavimo time šta ta deca pričaju nego šta nose, recimo.
Ja opet kažem, to sve vuče jedno drugo, da počnemo od garderobe, pa ćemo onda dalje da nastavimo sve, ipak neka pristojnost mora da postoji, ja ne mogu da dočekam zaista.
Red,
pročitam
da
ovu poruku, kaže, što se mene tiče, ja sam za to da idemo svi goli. Ja mislim da onda niko ne bi zaista ni obraćao pažnju
da
na nedostatak garderobe, nego bi svi komentarisali neke druge stvari.
Beograd 202. We'll be right back.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
U našoj Twitter anketi na profilu Beograd 202 postavili smo pitanje da li su nam zaista potrebni kodeksi oblačenja. Zvuči jednostavno pitanje, ali morate se zamisliti. 33% ljudi se zamislilo zaista i reklo ne, a 67% je reklo da.
Dobro, tu su i vaše poruke 064-0202-200. Lepo ženama stoje dugačke gaće kako bi stajali muškarcima kad bi nosili... Pita se Dane iz Bora, pa sa koje je bio u vojsci, zna da muškarci nose dugačke gaće. Pa
da,
tako?
Da, jeste. Ne, neće ovaj nešto, nisu sigurni, prigovor savesti.
Još neko je ovde komentarisao da bi u vezi sa našom pričom o školama trebalo uvesti uniforme.
Da, one kako se zvale kecelje, jeste.
Pa od pre godinu ili dve, čini mi se da su neke škole u Beogradu vratile uniforme đjacima.
Jesi
vidio
ti njih na ulici? Ja nešto nisam primetila. Možda tek u školi obuku.
Moguće, moguće. A oni su to oberučke prihvatili. Bilo im je to zanimljivo i sve super, svi uniformisani isti, ali ipak mislim da se oni oblače u školi, a posle se presvuku, jer koliko god to njima zvuči interesantno, u samoj školi ne verujem baš da bi se šetali gradom tako. Ruku na srce.
Da. Ali nekad su znali da budu i lepe te kecelje. Ja se sećam, recimo, moje majci je baka šila to, pa to je bilo onako uvek neki ručni rad, nešto unikatno, lep, prijatan materijal. Ali opet kad pomisliš, te godine, pričali smo sad o školi, nastavit ćemo zapravo i u nekom drugom pravcu, doći ćemo do posla, ali u tim godinama gde se formiraš, gde nekako se družiš, gledaš da se družiš sa istomišljenicima, gde ste deo neke grupe koja, ne znam, sluša možda određenu muziku, pa sad... Da to nikako ne smete da pokažete, da ne može dete da se pojavi možda u kožnim pantalonama jedan dan u školi.
Ma okej, okay, ako je to pristojno. Mm-hmm. Znači, samo ne treba pobeći od pristojnosti. Ja sam za, zašto da ne? Ako te kožne pantalone mogu lepo da stoje, i to se lepo...
A šta ako jako priče, lepo stoje?
Onda još bolje, onda još bolje. A ako ne, ako je to degutantno, onda ostavi to za neki drugi put i neku drugu priliku.
Pa ne znam, nekako se sad osjećam kao Lazanski ove dogleda izbor za mis. Pa onako procenjuje sad, ocenjuje, ti možeš, ti ne možeš, nije tu je nešto falilo. Mislim da je... Mnogo je da takva pravila postoje, evo sad imamo i na poslu. Da li su tebe nekad zaustavili? Češće se to događa, ipak primetila sam muškarcima, dok se devojkama u školi češće dešava da su iskritikovane zbog odabira odevanja, na poslu se to dešava češće muškarcima.
Nije,
ne, nisam, neki moj zaključak je takav, bar sam čula da se oni više žale.
Kako da ne?
Da je.
Nama uglavnom
vojnici
nije.
Naš.
Nama uglavnom nije dozvoljeno da dolazimo na posao u kratkim pantalonama, u majicama bez rukava i tako dalje. Jer to je jednostavno, opet, sam taj šorc ili bermude koji mi nosimo, nisu baš prikladne za posao.
A šta ako obrijete noge? Rekao si mi da nije lepo vidjeti mušku nogu.
Pa meni nije lepo, iskreno budem.
Dobro,
meni
šta ako obrijete noge?
Lepo.
Pa onako, sevne batak. Pa te koleginica, znaš, ono pogleda kao... Trajkoviću.
Moram da
znaš,
priznam...
Tako se dešava ženama, razumeš?
Ja moram da priznam da sam posle gotovo dve decenije u ovom poslu ostao bez teksta.
Dobro, nisam mislila sebe, samo sam situaciju obrnula tako kako se recimo ženama govori,
bi
kada
bilo...
dođe u haljini, u nekim sandalama, u otvorenijem dekolteu. Obično bude to.
Bilo bi zgodno da te... Bilo bi zgodno da te prokomentariše i koleginica, i drugarica, prijateljica, komšinica, ali ne na radnom mestu. To bi već bilo malo smešno.
Tu sam saglasna.
To, mislim da nije posao mesto da komentarišemo batake, noge i sve ono ostalo što bi bilo zgodno komentarisati.
A može malo da se proširi? Ja više razmišljam o tome, ok, treba da postoji pristojnost, mislim... Nekako neću doći na posao kao Lady Gaga obučena u odreske, bifteke.
Haljina od mesa.
Da, ili Lil Kim, ko se seća MTV video nagrada iz nekih kasnih 90-ih. Reperka Lil Kim zapravo došla je obučena u lavanda šljašteći kombinezon koji je bio otvoren onako kosu i sečen preko grudi, tako da je jedna cela bila slobodna. I samo preko sredine na onom centralnom delu je bila zalepljena školjka. Ok, tako nećemo doći na posao. Moramo da napravimo distinkciju, znaš, da znamo gde su granice.
E, pa
tu je sigurno granica.
Treba postaviti tu jasnu granicu dokle ta golotinja može da ide. Sve ostalo je posle korektno. Posebno kada neko, bez obzira na to da li muškarac ili žena ima šta da pokaže, to je skroz ok. Samo kažem da se ne prelazi ta granica pristojnosti, da ne otkriva previše. Jer zamislite da sedite u kancelariji sa... Da muškarac sedi sa pet lepih žena u kancelariji i obrnuta situacija da bude i da sad niko ne radi svoj posao, nego svako gledi.
Da, postoje te teorije, mada sada malo prelazim, ali dobro, mislim.
Fantazija.
Ne, kolega, to je uznemiravanje. Ali postoje različite teorije, naročito potiču sa zapada, gde su zapravo sve oprezniji kada reč o tim međuljudskim odnosima na poslu.
Da, da, da.
Šta sve spada pod neko uznemiravanje, mobbing, naročito ono fizičko,
tako je.
Ili tako? Čak i jaka napadna šminka, neki kažu da ne ide u korist toga da ako vi dođete na posao napadno našminkani, sa velikim dekoltejom, vi zapravo prizivate pažnju svojih kolega tamo gde ona ne bi trebalo da bude.
Istina. E, to je također jedan vid nepristojnosti. Znači, diskretna šminka, pristojna garderoba i sve to može da bude fantastično. I da nam bude udobno i komotno i da preživimo sve ove tople dane i tako dalje.
Znači, ne znam, ja živim za vreme da mogu da uđem u opštinu u japankama i majici na vrtele i da isto
ja
tako odeve
da
naša službenica sa druge strane i da sve završimo savršeno za pola sata, 45 minuta koliko obično treba.
Ja mislim da ti možeš u nekoj suknji koja je do članka do
da,
ili do kolena.
Da, ali mislim baš ležerno.
I, da, ali nama to neće dozvoliti nikako.
Tebe u suknji. Pa probat ćemo možda sljedeće nedelje.
Neko je već isprobao, čini mi se da su širom sveta muškarci isprobavali da ulaze u institucije u suknjama i da su, pa su prolazili. Mislim da jesu.
Pa ajde, moramo da probamo. Moramo da probamo.
Probat ćemo.
Pišite nam vi dalje na 064-0-202-200. Vratit ćemo se vašim porukama. Čućemo onda malo kasnije šta kažu ove starije generacije. Kako je u njihovo vreme bilo? Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I forgot
Sada.
Ja, Šinko, ja.
seme i stav me sena tvoja uvek prati me. Grlim hladne predele, bele ptice uvisno se ne. Ja strepim sada nema te.
Da ne.
Pričamo o kodeksu oblačenja, da li smo ga prevazišli kao civilizacija ili i dalje. Volimo da zagledamo ispod tih kratkih suknji, da li muško ili žensko. Zaključili smo da može biti i sve jedno.
Pa može, ako već ne može u šorcu i bermudama, u suknji može. Nije definisano da...
Da, pa tako da... treba tražiti rupe u zakonu, tim, to je s pravilima, da.
Mada, zavisi kako gde. Negde je jasno definisano da žene ne mogu to i to, muškarci ne mogu to i to. Ali opet, čini mi se da nigde nije navedeno da muškarci ne mogu u suknjama da uđu u opštinu.
Pa jeste, pa to ti kažem, tražiš rupe u pravilniku. Evo, kao što i naš tonsko-tehnički realizator Petar Sekulić kaže, šta te to važi, isto tako. To je ona prirodna odeća koju čovek nosi. Šta ako se to vidi, isto znaju i dalje i dan danas da imaju neki loš stav prema tome. Ali to je već možda i druga tema.
Pa da.
Ali znaš, ono, postoje neka radna mesta gde ne bi trebalo da se vidi uopšte taj komadić kože gde je nešto nacrtano. A da mislim, ono, kad si bio dete, jedva si čekao iz parti žvaka da imaš nešto tako. Ali eto.
Ali ništa. Dobro, i u vezi sa tim, ako imamo tetovažu na... nadlaktici, podlaktici, ako nosimo košulju, to se ne vidi. A samim tim košulje je u skladu sa dress kodom. Tako da opet možemo sve lepo da imamo i tetovažu i da se pristojno obučemo i da sve to bude opet dobro i pristojno i opet da živimo u skladu sa svojim uverenjima i nećemo nikome bosti oči na poslu ili već na nekom drugom mestu gde se podrazumeva da dolazimo obučeni sa što pokrivenim delovima
tela. Trudim se da zasmejam, bane tada. Ako nemam argumente, makar mogu da njegove pokolebam. Ove,
dobro, sam sasvim ustala. Ovo
da reči bosti oči, ovo, ne. Neči. Kada ste na radnom mestu. No da se mi vratimo vašim porukama. Kaže Alf, što se dress koda tiče, možda i jeste u redu obući se u skladu sa zahtevima poslodavca, ali nije u skladu sa savjetima lekara i vremenskim uslovima.
Eto ono da moramo slojevito da se oblačimo.
Da.
Znači
da,
jedna potkošulja, košulja i onda
pa
prokuvamo.
I prokuvamo, pa znaš onaj prsluk.
Da, štrikleni, da. Pa posle i sako.
Ajoj.
To bi bilo
ne znam, kravata je omča na neki način. Ja to tako gledam malo.
Priznajem, volim da vidim lepo i elegantno odevene devojke, posebno leti, ali hodati po ulici u gaćama na zovi šorcu i u majici bez rukava jeste najobičnije ruglo primitivizma i nehigijene i odraz užasno loši i nevaspitane porodici iz koje osoba dolazi bez obzira na to da li je muško ili žensko. Šta sljedeće možemo očekivati? Istina je, može se i očekivati ovo što ste napisali. Hvala vam na ovoj poruci. Ležerno da, razgolićeno ne. Ni na ulici, na javnim mestima, naročito institucijama, pristojnost u svemu, pa i u oblačenju, deo je kulture i mode, što da ne.
Ne znam, uvijek se setim jedne odlične poruke koju isto neko od slušalaca poslao svoje vremeno. Mislim da je bila u pitanju emisija Povišen ton, Ivana Vesić radila i oduševljeno mi je posle pričala o toj poruci. Kaže, čovek je car, rekao je samo, ma je, meni je bitno da mi ta službenica završi posao, to je li ima nokte, dekolte, mene ne interesuje.
E, u vezi sa tim je jedna poruka ovde stigla, kaže, mnogo si ti težak puritanac, neka sevaju bataci što više ženskih, naravno, pa sad...
Pa nisu bataci tu za, zbog vas, bataci su tu ako želi ona da ih pokaže. Ali... Treba i tu, u stvari, vidjeti, mislim, možda civilizacija nije spremna za to, da.
Moram despotovcu...
Previše gledamo još ovaj jedni u druge tako.
Moram despotovcu da odgovorim, ako živiš od onoga što govoriš, nemoj uvek reći ono što misliš. U
da,
vezi sa ovim da. Batacima i tako dalje. Meni je jedino bitno da ljudi, ako imaju mogućnosti, izlaze među druge ljude čisti, okupani, opranih zuba, u čistoj odeći i obući, da možemo normalno da dišemo, nebitno mi je stil odevanja i oblačenja, kaže Nenad.
Nenade, bravo, Nenade.
Dobro, to je na prvom mestu. Higijena se podrazumeva i čista garderoba, a zatim ide i pristojna.
Kaže, bravo za hrabre devojke što ih gledaju... Ako im je šatro, neprijatno, a što muškarci ne pokazuju onu reč koju sam ja htjela da izbjegnem sve vreme.
I ono što meni pokazuješ.
ne pokazujem tebi. Ne, samo ovaj, teško će vam ja ovaj objasniti. Zatim druga reč na s stomačiće i šta bi imali da pokažu licemerni moralisti. Ja sam ona, ja sam pokazivala, gestikulacijom sam u stvari pokazala, nisam zapravo.
Ne, naravno, daleko od toga, nemojte pogrešno da me shvatite.
Da. Vratit ćemo se vašim porukama za nekoliko minuta. Neko pita šta to znači starije generacije. Pa iz naše perspektive, nemojte se uvrediti, ne mislimo sad na kao stare, ono, za starog vožđe. Nego zrelije generacije, starije od Baneta i mene, recimo.
Eto, 10 godina starije od nas, recimo.
Recimo, da. Vraćamo se za nekoliko minuta.
Kako da ne?
Let's go now.
202.
Povodom teme današnje debate, kodeksi oblačenja, da li je možda zastarelo, da li toliko treba da razmišljamo o tome kako nas drugi posmatraju ili ipak treba da postoji ta neka doza komunikacije kroz odeću, šta vi pišete?
Da, razni odgovori su stigli, ako na autobusima stoje slike oba pola u donjem vešu, kao i na bilbordima uz kolovoze, jel tako, i raskrsnice saobraćajna policija treba da budu u šorcevima i atlet majicama, pa kad je ugrožena pažnja vozača i pešaka, onda idemo do kraja. Opet je ovde neki ležerniji dres kod. Mada policija recimo na Adi koristi šorceve leti. Oni koji su na bajsevima.
Pa naravno, pa mislim, za boga ljudi, zar toliko možda vas dekoncentriše malo kože? Pa nismo ne znam, malo vreme renesanse, pa nečiji gležanj, vidite i poludite. Šta se dešava?
Pa niko neće poluditi ako vidi malo kože ili gležanja, ali poludit će.
Ali toliko smo već videli golotinje, internet je tu, hvala Bogu, pa šta vam...
Ali svaka nova je interesantnija, nijedna koža nije ista. Odgovor za Despotovac, da, veoma. Samo ću vam tako reći.
Kaže, danas je zdravstveni rizik ući razgolićen u bilo koju instituciju, jer klima uređaj je odučio Dragana od toga. I podrška Kruni, ipak. Yes. Mada 13% na Twitteru podrške.
87% za da, dress code da, i koža i sve ono ostalo ne sme da se vidi na ulici, na poslu, na svim ostalim mestima. Može, zašto da ne. Biti nevaspitan ne znači i imati svoj stav, kaže Nenad iz Paraćina. Udate žene moraju da imaju granicu, ne zanima... A to smo čitali, ali tako?
Pa ja mislim da da, da.
Pa zbog ove reči.
Da. E, da, da, da. Da, kaže, udate žene treba da čuvaju lepotu za svog muža.
Zašto ne tako na posao, ili kim je tada bilo na posao?
Jeste, istina.
Vidite, ja sam starija osoba, u moje vreme između 60-ih i 70-ih godina, ali tako, imao sam moje kec iz vladanja zbog farberica, bilo je strogo zabranjeno doći u školu u pomenutim, pa i sada.
Da, zamisli manjuš. Nekada i to vreme postalo.
Da, dođeš neprikladno obučeni, evo ti jedan.
Pa super, se ti oblači posle. Učio. Dobar dan, menjaju se vremena, ali možda ljudi slabije. I dalje morališemo.
Dobro. To je to, pišite nam i dalje, tu je i Rajko, Dalaj Lama, pa da čujemo...
Ima jednu sjajnu anegdotu, zapravo, mi smo pričali o tome kako se pre nekoliko decenija gledalo na te kodekse oblačenja, da li bilo strože nego danas, gde naročito su bile izraženi ti pravilnici u oblačenju, ali Rajko se setio jedne odlične anegdote koja upravo skicira to gde treba poštovati ta pravila i kako.
Sećam se priče o, ja sam upamtio obojicu, o priče o jednom popi i jednom kođi. One su se našli, formalno upoznali i onda se brzo ispostavilo. Ljudi odmah osete jedan drugoga, pronađete zajedničke afinitete vrlo brzo. One su osetili da jedan i drugi vole da popiju. Ali po tadašnjim merijama alkohol je bio tolerisan, nije bio dozvoljen, ali je bio tolerisan. Dok rakija ne popije mozak, može da se toleriše. I sad oni su našli jednu dobru kafanicu sa srpske strane gdje je, dakle, tolerancija veća i tu su bile. I jednog dana dolaze oni u kafanu kod toga gazde, dobar dan, pomaže Bog, kaže gazda, izvinite, ja moram nešto da vam kažem. Pa ajde, kaže, ali kaže, možda ćete se naljutiti, obećajte mi da neću. Kaže, neću. Recite i meni, popo, kad ja dođem kod tebe u crku, ja moram pristojan da uđem, da skinem kapu. Je li to tako? Kaže, jeste. Imaju pravila kad se ulazi u crku. Kaže, Boga mi ima za muške i za ženske. Hođa, kako je kad se ulazi kod tebe u džamiju? Pa kaže, moraš da se izviješ. Moraš da se pipneš za kraj uka, što znači da nema više priče sa ljudima, nego samo sa Bogom. Je li tako? Jeste. E, kaže, i vi, brace, kad dolazite u kapanu, morate poštete. Pa šta mi ne poštujem? Evo vidite, jedan i drugi dolazite u svoju mantiju. I kad vi uđete u kapanu, odjednom se ljudi poprave, počinju finije da se ponašaju i što je najgore, kaže, manje piju. Samo, kaže, gledaju vas. Nego vi bi trebali kad ulazite u kapanu da se obučete kako se ulazi u kapanu. Dobro, ajde do viđenja, pa ću im doći za pola sata. I odu oni do popine kuće, obuku se, dođu pred kafanu, gazda, jesmo li za kafanu? Jeste, kaže, sedaj.
Thank you. my opinion. Don't ask me to lie. They beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Your blame on me.
Can I click it?
Yes, you can.
Jel da kliknem?
Možeš da.
Can I click it?
Šta kaže mreža?
Letnja sezona je period kada veliki broj ljudi najčešće ide na odmor pa i na putovanja. Međutim, postoje oni kojima su putovanja ne odmor, već posao. To su travel blogeri ili blogeri za putovanja koji imaju na hiljade pratilaca na društvenim mrežama. Neki od njih su iz Srbije, kao na primjer fotografkinja Katarina Batuta. Na njenom Instagram profilu možete pronaći zadivljujuće fotografije sa različitih lokacija, ponajviše sa egzotičnog Balija, a njen rad trenutno prati preko skoro 24.000 ljudi. Osim nje, tu je i zaljubljenik u avanturu Dijana Kočić, na čijem Instagram profilu i blogu često možete pronaći putopise koji beleže najlepše predele u Srbiji koji su dobro poznati ljubiteljima ekstremnih sportova. Neki od njih mnogo vremena izdvajaju ne samo na putovanja, već i na pisanje, kao i bloger Miloš Petrović, koji jedan tekst često piše po nekoliko sati u čak nekoliko dana. Nova atrakcija koju viđamo na Facebooku i Instagramu jeste slikanje pored plavog voza na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu. Plavi voz je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih vozova u celom svetu. Izgrađen je davne 1959. godine za putovanje nekadašnjeg predsednika bivše SFRJ Josipa Broza Tita. Voz je projektovan da zadovolji sve uslove za Titov ugodan boravak, a u njemu trenutno očigledno baš uživaju i naši sugrađani, mada slike iz Narodnog muzeja još uvek nismo videli ni kod jednog od njih. Ove nedelje za oko su nam zapali ovi tweetovi. Eto, otkuđa, razgovaraju dva DJ-a sa Megatrenda pred ispit. E, si učio šta? Jo, jesam, ali samo da ne izvučem Karla Koksa. I et, baron donja crta koma, treba mi jedan navijač Japana u kuhinji.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the tables doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now it's in my hands, stop a band, the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, ooh, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
going out on our first date. You, me, I'm 50, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about this sweet and the sour, and now your family's doing okay. Leaving, getting a taxi, then kissing the backseat. Time the driver, make the radio play. Now I'm singing like you, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. My baby, come on, come on, be 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 my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
Don't make my system flow.
gost vredan pažnje.
Danas je to Viktor Marković, novinar Newsneta, emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, copywriter, odnosno autor i idejni tvorac mnogih marketinških kampanja. Pričali smo sa njim o pisanju za druge, o podcastima kao novoj formi medija, o tome može li se biti duhovit na dugme i drugim stvarima, znači može li napisan smeh da dobro zvuči, jel?
Tako je, i da li može kada pišete za nekog drugog to da bude toliko prirodno. Dakle, rekao smo, Viktor je na tri zapravo važna medijska fronta, to je televizija, internet, također pisanim sadržajem na portalu koji smo spomenuli, Newsnet, kao i putem ovog YouTube kanala, odnosno podcasta. Objasnit ćemo detaljnije posle šta je podcast za one koji možda nisu čuli za to, prilično je novo. Uskoro na TV-u se zove to o čemu ćemo govoriti, a tu je naravno i 24 minuta. E sad, pitali smo Viktora kod ovog poslednjeg. On piše ono što drugi čovek treba da izgovara. I kako onda izgleda taj proces?
Ranije jeste bilo zeznuto pisati za nekog drugog dok još nismo se toliko upoznali sa Kesićem i dok nismo vidjeli na koji način će on to sve da iznese. Ali sad nekako toliko smo se uhodali da skoro možemo 100% da pogodimo rečenicu baš onako kako bi je i on napisao. Proces je takav da mi napišemo neki segment, odnosno više diktiramo Kesiću to, a on to unosi direktno u Word. I onda je zbog toga nekako na licu mesta on ubaci neku reč, izmeni, pomeri onako baš kao što bi on to rekao. Međutim, dešava se u poslednje vreme često da mi sami to bacimo na papir i onda on to kod kuće još pomeri onako kako bi stvarno rekao, ali mislim da se približavam u nekom trenutku kada neće morati ništa da menjam.
Možda to bude telepatija, ne znamo još koji će to biti način, ali to su neke od tajni, uslovno rečeno, zanata. A emisiju 24 minuta, bez namere naravno da se iko omalovažava, ako ste gledali možda one američke kasnonoćne emisije, late night show zapravo se kod njih to zove, voditelji poput Johna Olivera, Colbera, Stephena Colbera, Jimmy Kimmela, Jimmya Fallona, ranije i Davida Lettermana, Jay Lena, Billa Mera. Uvek je tu neki direktorski, onaj ogroman sto, personalizovana šolja, gost sa strane, obično voditeljeve desne. Može se pronaći sličnost. Nisu oni to krili toliko.
Naravno, i oni se međusobno razlikuju po sadržaju, ali Viktor kaže tu ima sličnosti, ali i bitnih razlika u poređenju sa 24 minute.
Teško može da se kaže da se bavimo i novinarstvom. Ne znam nija šta smo. Ličilo je u početku na Daily Show, a sad se pretvorilo u nešto drugačije i od toga. Mislim, naravno, razlozi za to su mnogobrojni, jel tako? Nemamo budžet kao što imaju Amerikanci. Mislim, broj jedan. Nemamo ni toliko ljudi. Gledali smo, baš čitali smo koliko ljudi radi na Daily Show, pa smo se malo deprimirali. Mislim da imaju samo duplo više ljudi koji samo gledaju TV nego što ima nas koji radimo sve i gledamo TV i pa bukvalno sve.
Kako bi izgledao njegov CV? Pa sve radim.
Radim sve. Dobro, okay, bitno je napisati sadržaje, ali kasnije je bitno sve to prezentovati. Prezentacija je jako bitna u tim emisijama.
Jeste, zato treba, pretpostavljam da treba da budu makar dobri poznanici, ako ne dobri drugari, oni koji rade zajedno, još ako je ovako mali tim.
Da.
Mislim da treba dobro da se poznaju jer oni mogu da prilagode onda rečenicu i tako dalje.
Da, treba da se kapiraju pogledima, ono što bismo mi rekli. Međutim, kada je reč o Newsnetu, jel...
O tome ćemo nešto više u nastavku. Dakle, sada smo se bavili malo emisijom 24 minuta, a uskoro pričamo i o portalu Newsnet.
Najbolje da odem kada niko ne zna. Da me nema celu večnost.
Pričali smo sa Viktorom Markovićem, piscem, mada on kaže nije novinar, ali recimo, kako kaže, volim da pogledam, da. Nisam novinar.
Da, ali voli da napiše, jel?
Voli da napiše, u stvari, da.
To.
I prenosim vam deo tog razgovora. Pričali smo o emisiji 24 minuta.
Tu je on i dalje sa nama. Kada je reč o Newsnetu, saznaćemo svakako i od Viktora Markovića. Da li više smori situacija kada piše, jer to mora da uradi, ili da li je veće smaranje, da tako kažemo, da prati sve vesti, a da onda izvuče ono najbitnije za emisiju?
Više me smori da pratim vesti. Nije mi nikad smori da pišem neku vest za njuz, ali praćenje vesti, znači to paralelno i za njuz, možeš malo opuštenije kao da pratiš vesti, ali za emisiju za 24 minuta ne možeš, moraš da prilično onako kao svake nedelje pogledaš sve intervjue svih bitnih političara. I to je onako malo zna da bude zamorno, naročito zato što posle nekog vremena vidiš, već znaš šta će koji političar da kaže, pošto svi imaju svoj šablon, tako? I onda to je malo naporno kao da radiš u nekoj fabrici.
Ne samo da radiš, nego i stanuješ u toj fabrici, sigurno je zato naporno. Ali zato je zapravo čitavom to kada sagledavamo humor Newsnet i 24 minuta u čijem stvaranju učestvuje Viktor Marković. Tu je zapravo dobra stvar što je sa stilom, što nije vulgarno, što ne ide onako čisto pljuvanje radi pljuvanja, što bi se reklo.
Lepo je upakovano,
da,
a govori sve.
Tako je, ali kaže i sam Viktor, nije uvek lako biti fin tu.
Teško je. Neke stvari nekad što smislimo stvarno smešnije zvuče kada su vulgarne. Mislim, dešava se, jel tako? Nekako smo, ja mislim, sada razvili sistem, nismo ga razvili se sam, da za vreme pisanja, ali da li za njuz ili za emisiju, 24 minuta, nekako izbacimo sve to što imamo iz sebe u formi razgovora, brainstorminga, jel tako? Znači, tu se čuju onako prilično vulgarne stvari za vreme, u samoj redakciji, jel tako? To je nešto što, ja mislim, svi radimo kad se nađeš sa društvom, pa onda imaš najgore moguće fore i najnekorektnije i ne znam nija šta. Ali nekako smo svesni da tako nešto bi možda bilo previše. M bi verovatno uvredilo i nekoga koga ne treba da uvredi i tako. Mislim, mi ne stidimo se toga da probamo da uvredimo nekoga, što na njuzu, što u emisiji, ali opet nekako ciljano vređamo.
E da, ovo je bilo dobro.
E, na trenutak sam pomislila da ne priča ono kodeksu oblačenja.
Nije.
I za nekoliko minuta ostanem da čujemo još šta je to zapravo podcast i šta se dešava u ovom njihovom malo drugačijem projektu. Nisu tu Newsnetovci samo, ali jeste Viktor uskoro na TV-u, ali nije na TV-u.
I was gonna be
U emisiji Kako da ne, danas u više navrata pomenuli smo reč podcast, pa sada je i krajnje vreme da objasnimo šta to zapravo znači za sve vas koji niste možda do sada imali prilike da se susretnete sa podcastom koji se pojavio u našim medijima, ako tako mogu da kažem, još početkom 21. veka, recimo 2002. 2003. godine. Neki mediji su imali podcast u svojoj ponudi, međutim, nije to tada bilo interesantno, ljudi uglavnom nisu znali kako to radi, nisu ni prilazili. Međutim, sada je sve popularniji način intervjuisanja, razgovora u nečemu što je po mnogo čemu kao radijska emisija, ali se prati putem interneta, može uživo, može i naknadno da se odgleda i da se odsluša. Mada ono što ćete obično videti je studio sa mikrofonima i oko stola sede domaćin koji nije voditelj, već neko ko je zvao goste i pričaju o svemu i svačemu. I čini se da toga baš nedostaje u internet komuniciranju, malo smirenije rasprave, argumentovanije, zanimljivije, a tu se mogu naći sportisti, naučnici, profesori i tako dalje.
Da, ima zapravo mnogo i ti si spomenuo u Srbiji zapravo podcaste,
postoje
i u svetu su još popularniji i onda opet čini se da ćemo i mi da uhvatimo taj talas da repopularizujemo i ovde podcaste, da, rekli smo sportisti, naučnici, profesori, MMA, borci čak, razni komičari, ma svakakvi zanimljivi ljudi zapravo koji imaju neku svoju publiku i to je jedan lep razgovor, obično jedan na jedan, nekad bude i više ljudi, a kada reč o ovom spomenutom podcastu uskoro na TV-u, Viktor Marković je naš sagovornik večeras, on i ekipa koju čine Dušan Vulić, Vladimir Vuković i on nisu ni imali neki spektakularan plan kada su pravili taj podcast, kažu i sami da to predstavlja njihov pokušaj da smisle neke nove forme i koncepte televizijske emisije sa ciljem da i njima, pa i onima koji se tu priključe i zapravo subscribe-uju, kako to kažu, da im bude smešno.
I sad, Kaži.
Nekad im uspe, kažu, ali nekad baš i ne.
Pa dobro, to jeste forma, hajde da se okupimo pa da divanimo i da vidimo šta će biti od svega toga. Ali uglavnom je korektno.
Da, možda nam toga i fali.
Ovo nije ni bio plan da postane podcast. Ja ni ne znam da li je ovo podcast. Mi smo samo dali to ime zato što lepo zvuči. Ovo, i kao da budemo pioniri. To nam je bilo kao neki trip. Ali uopšte ja ne znam sada da li podcast može da se podvede pod samo jednu formu. Ima da, ta vrsta intervjua što, kao što radi Mark Meran ili Joe Rogan, ima i podcasta gde ljudi, slično kao i mi, ja mislim da se zove Comedy Bang Bang ili tako nešto, sednu i onda pričaju na različite teme. Uvek, svake nedelje ista trojica ljudi, eventualno dođe po neki gost. Tegla to isto radi, tako, kod nas. I sad vidim, pojavljuju se neki podcasti na YouTube-u, povremeno iskoči, mislim, audio only su. Nisam siguran, volim da mislim da smo ih mi kao postakli na to, ali nisam siguran koliko su ljudi uopšte čuli za našu emisiju. Ali nastalo je sve tako spontano, nekako, mi smo, nas trojica, pošto pišemo sva trojica za televiziju, onda smo rekli, ajde kao da probamo da napišemo nešto da, za nas, kao da mi budemo voditelji dosta, da mi je bilo da drugi čitaju ono što mi pišemo. I kao, ajde da vidimo da napravimo TV emisiju. I onda je to nekako čudno bilo, pošto je TV emisija krenula na radio. Prvo smo bili na radio, pa nam je onda to malo nešto dosadilo, pa smo onda rekli, ajde kao, što ne bismo samo nastavili isto ovo samo na netu. Pa smo se onda prebacili i na onako vizuelni deo, tako da je to u isto vreme možeš da gledaš, a možeš i samo da slušaš, pošto i kad gledaš ne dešava se ništa posebno, vidiš tamo nas trojicu kako sedimo. Mada sad kad pomeneš Joe Rogan, i on isto samo sedi sa gostom, ništa ne vidiš posebno, vidiš njega i gosta. Za meni je nekako, mi se možda čini zanimljivije da ti staviš obe te opcije, ko hoće da gleda može da gleda, ko hoće da sluša može samo da sluša, pa kao možeš da biraš. Ali eto, nastalo je prilično spontano, kao neki eksperiment, da vidimo da li možemo da napravimo nešto što bi moglo da ide i na TV.
Ove emisije su bez nekog scenarija koji je precizan kao za Kesića, to je ono što smo malo čas rekli, okupimo se i ćaskamo. Uglavnom je, kako i sam Viktor kaže, lupetanje izgrađeno od nekoliko tema oko kojih se dogovore i nekoliko teza. E sad, čim oni privlače ljude ka svom uskoro na TV-u podcastu, čućemo od Viktora.
Gledamo da napravimo nešto što bi moglo da bude TV emisija, ali da ne bude baš neka klasična. Nešto što bi onako bilo zanimljivo baš da se gleda on demand na netu, znači da pustiš kada hoćeš i da malo, ne, malo pričamo o nekim aktuelnim temama, malo pokušavamo da se našalimo na konto nekih reklama, pošto sva trojica učestvujemo i u pravljenju raznoraznih reklama, pa nam je i to onako zanimljivo da malo pobegnemo iz dosadnog dela advertisinga u malo pljuvanje po advertisingu praktično. Uglavnom pokušavamo da napravimo nešto da bude sa nekim malim twistom. Tako smo i zamislili smo da nam gosti u studiju ne budu gosti, nego da nam budu publika. Te osobe ništa ne pričaju, to je malo čudno. Oni su kao gosti, ali sve vreme ćute, povremeno ih čuješ ako kažemo nešto smešno da se smeju. I tako, to je to, učestvuju u kvizu. Pozovemo nekog iz publike da učestvuju u kvizu, pošto je publika jedna osoba onda. Ne znamo ni mi šta je to, to je samo nam eto tako učinilo se smešno da kao te poznate ličnosti nemaju nikakvu ulogu, nego samo tu da sede.
Ovo sa, tako dobro zvuči. Ti misliš da si došao, ti si poznat. Ne, sad ćeš nas da slušaš.
I to je ta spontanost zapravo.
Da, zapravo baca novi pogled zapravo na ono kako su sada snage medija raspoređene. Ne pričamo samo o Srbiji, već i u svetu. Treba znati kako će se kretati trendovi. Oni klasični TV formati možda malo gube na značaju, tačnije publika je privučena onim što to sve se nudi iz računara, sa interneta, razni YouTube kanali, SoundCloud je tu dugo i ostali. I tu ima zapravo prostor svako koji želi nešto da kaže, da može da kaže. I dolazi do mnogo većeg broja ljudi nego možda neka nacionalna stanica. To je sigurno.
Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just got all. We're gonna be turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs, fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth but they think it's just made up. Got it all wrong, we just gotta hold on and on. We're gonna be legends. We'll be right back.
202. Sinfonija zvuka.
Početak vaksa, nova društva, nove ljubavi. Ja i ti smo jedno, drugo, me za oko zapeli. I da ti, dečko, znaš što o meni misliš ti. I da li zna da si bila sa mnom ti. Limun iz mojih usta, vjeru igra je. Slonimo se da nas niko ne vidi, pa uživemo. I da ti, dečko, znaš što o meni misliš ti. I da li zna da si bila sa mnom ti.
Uoči nedelje u kojoj se otvara ovogodišnji Exit festival, razgovaramo o detaljima festivala i propratnom programu i sadržaju sa PR-om festivala Julijom Mitrović. Julija, dobroveče.
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 Ono što smo i pričali ovih dana jesu uglavnom neka najavljena imena koja će dolaziti od 12. jula na Petrovaradinsku tvrđavu. Šta je ono što je još bitno spomenuti za nekoga ko dolazi možda čak i iz daleka, sigurno da je tu malo i poboljšan kamp, ako se ne varam, da ste na to naročito ponosni?
I tekako smo ponosni, posebno zato što kamp je jedan od omiljenih smeštaja naših posetilaca i svake godine se trudimo da budu neke novine uvedene, pa tako i ove godine, s obzirom na to da je u toku svetsko prvenstvo u fudbalu, imamo specijalnu zonu predviđenu baš za gledanje utakmica i ona neće biti otvorena samo za posetioce kampa, što je sjajno, nego i za sve posetioce Exit festivala sa narukvicom, tako da mislim da će svi moći da uživaju utakmicama u ovako jednoj sjajnoj atmosferi na plaži strandi gde je smesten sam kamp. A tu su i prateći sadržaji kao što su masaže, mobilni planetarijum, dnevni muzički programi, crtanje kanom, stvarno za svakoga ponešto da napuni baterije, da se zabavi pre festival ili posle festivala.
Sećam se pre nekoliko godina, u stvari četiri godine je na Exitu, na Reggae Stage-u bila smeštena video beam zapravo sa prenosima utakmica, što je bilo malo neobično jer su uglavnom tu ljudi opušteni, zapravo nema te navijačke atmosfere.
Niko ne obraća pažnju.
Da, niko ne obraća pažnju. Verujem da će ovo onda biti bolje mesto Exit Camp.
Tako je, moće da se skupi baš i velika ekipa i kao što sam rekla, sjajno što mogu svi posetiti stranda sa narukvicama zapravo da uđu. Tako da, bilo to na regiju ili u kampu, super je prilika.
Odlično. Julija, mi ćemo još detaljnije za nekoliko minuta nastaviti razgovor o svemu onome što se priprema uoči ovogodišnjeg Exit festivala, a ko želi da odgovori na naše pitanje, koje ćemo naravno reći tek kad se neko uključi u program, ko pozove 011-324-9202, ima priliku da ukoliko odgovori tačno na pitanje koje ćemo postaviti i dobije jednu dnevnu kartu za dane Exit festivala. Dakle, 011-324-9202. Pa javite se ukoliko želite da odgovorite na naše pitanje. Neće biti teško, to je sigurno, ali opet treba odgovoriti tačno na njega. Nećemo baš sve olakšati da onako predam ulaznicu u ruke. Dobroveče.
Dobroveče, Zvezdane na vezi.
Zvezdane, zvezda, uzdanico naša. Imamo spremno pitanje za tebe.
Da li si spreman, Zvezdane?
Jesam, valjda.
Pa dobro, sada ćemo da čujemo. Pitanje, gde se nalazi Exit Camp? Slušam nas malo, izgleda odloženo, pa...
Mnogo nešto odloženo, odlazi trčki do
Zvezdane, slušaj nas samo preko telefonske slušalice, molim te.
Odloženi Google, da.
Aha, da, da.
Samo preko slušalice.
Dakle, gde se nalazi Exit Camp, Zvezdane?
Jel nije Bastion, ovaj,
tu je... Nije. Nije. Ništa, neko drugi će imati priliku. Svakako, Zvezdane, bit će još šanse da, ukoliko budeš ponovo brz, pozoveš 011-324-9202 i dobiješ ulaznice. Dobroveče. Opet neko tu.
Dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče. Ko je to?
Dobroveče, Miloše.
Miloše.
Aha.
Gde se nalazi Exit Camp?
Gde se nalazi Exit Camp?
Tako je.
Na Dunavu.
Pa sad.
To može biti
i
u Austriji.
Da.
Kako?
Rekli, Beč je na Dunavu, pa gde sad? Malo...
Beč je na Dunavu, u Novom Sadu, u Petrovaradinu.
Malo preciznije. Rekla je Julija. Rekla je Julija.
Julija.
Šta je rekla Julija samo?
Šta je rekla Julija?
Gde će ono se prate sve utakmice svetskog prvenstva i dobrodošli su i svi sa narukvicom.
Gde će utakmice svetskog prvenstva? Da, ne, po Strand, ne?
To, jeste.
Da,
je. Tako je.
I, Miloše, ostani samo na vezi još da naš organizator Draško uzme podatke. Super, dakle, prvo pitanje i prva dnevna karta otišla u Miloševe ruke, ali za nekoliko minuta, ako budete pažljivo slušali Juliju, moći ćete i vi da odgovorite tačno na pitanje ako budete brzi.
Svakako.
Cry.
Julija Mitrović je sa nama ponovo PR Exit festivala. Julija, da li ste tu?
čujemo se.
Dobro je. Mislim da su naši slušalci i svi oni koji su itekako zainteresovani za Exit festival već upoznati sa onim glavnim dešavanjima, ali hajde sada malo da popričamo o nekim propratnim sadržajima na festivalu.
Naravno, rado, pošto mi na Exitu imamo preko 40 zona ove godine i to nisu samo muzičke, nego i aktivacione gde se posetioci mogu zabaviti. Tu su one bine, to jest zone koje se bave društvenim aktivizmom. Tako da je zaista široka ponuda. Ja ću ovako da predstavim samo nekoliko od tih zona koji zaista ima mnogo. Za početak prošle godine imali smo premijerno izdanje naše Beats and Bass bine i drago mi je što mogu da kažem da je ove godine smeštena na lokaciju tri puta većeg kapaciteta kako bi svi ljubitelji trap i hip-hop zvuka koji je tamo dominantan mogli da uživaju. Imali smo još jednu binu prošle godine koja je imala premijerno izdanje, to je Paća Mama bina. Ona je ove godine spojena zajedno sa Chill in World Chill in binom i tu ćemo da imamo jedan ovako interesantan miks egzotičnih zvukova iz čitavih krajeva sveta. Tu je također i Craft Zone sa cover bendovima, već pomenuti reggae, s uvek opuštenim nasmejanim ljudima, Explosive, Fusion, zaista kao i svake godine mnogo toga da se čuje, ali također i vidi i zabavi.
I to ne samo ovim danima kada traje muzički program, koliko znam, obično koji dan plus minus u ta četiri dana su ovi propratni sadržaji funkcionalni. A da se vratimo i na taj prvi dan, zapravo 12. jul, obično bude vatrometi za zatvaranje. Kako će da izgleda zapravo otvaranje festivala ove godine?
Otvaranje festivala je uvek spektakularno. Ja bih ovako samo podsjetila da smo mi prošle godine u skladu sa našom temom Summer of Love, to jest leto ljubavi, pozvali Mika Vujičića, takođe govornike iz Standing Rock pokreta, koji su i imali govore, ali takođe smo imali i performanse nakon toga, pa ćemo i ove godine da evociramo našu Exit Freedom temu, pa ćemo imati program koji uključuje desetine umetnika na sceni i sa jednim vrlo specijalnim iznenađenjem.
A to iznenađenje možemo li da otkrijemo možda?
Možemo da otkrijemo, možemo takođe i da možda pitamo slušalce da li možda oni znaju o čemu se radi. Ako se
može.
Slažete.
Može. Možete i vi, Julija, da postavite pitanje, onda ćemo morati da završimo razgovor da bismo oslobodili liniju za slušalce koji slušaju ovaj razgovor.
Kad imam čas da pitam, pošto nemam često priliku to da uradim, ja bih slušalcima 202 radija postavila pitanje koja svetska baletska zvezda ove godine učestvuje na ceremoniji otvaranja Exit festivala.
Hvala Julija, bit ćemo u kontaktu svakako i do i tokom Exit festivala. Čuli ste Juliju Mitrović.
A sada da čujemo i vas, 011-324-9202, najbrži, najsrećniji. Čuli ste pitanja, ako niste ponovit ćemo, ali bitno je da znate tačan odgovor i da osvojite nešto dobro.
Jackpot.
neko je tu. Dobro večer. Dobro večer.
Dobro večer.
Ko je to?
Da mi je odgovor Sergej Polunjev. Polunjin.
Oho, da.
Jasno, efikasno.
Ja sam malo pomislila da se zove devojka Sergej.
Da.
Pa kao, čeka je ime.
A ime vaše?
Možemo li vaše ime?
Idemo sad.
Željka. Odlično, želja vam se ispunila ako ste hteli da odete na Exit festival. Baletan, ko bi rekao, vam je doneo tu mogućnost i ostanite na vezi. Željka, čestitamo. Draško će da uzme podatke.
Hoće, dobro.
Biće još svakako prilike da osvajate ne samo karte za Exit festival, ovo je festivalsko leto, počinje uz 202 i pažljivo slušanje. Biće prilika, zato to je sigurno. Mogli bismo možda malo, Bane, da se vratimo i temi iz prethodnog sata. Ima tu dosta poruka. Da Zoran pita, molite za karte za Exit, ali evo, rekli smo mi način na koji zapravo je to moglo da se uradi, kao i prethodnih dana u drugim emisijama svakako. Mnogi su se nekada bunili kada uputimo samo na SMS, pa smo onda odlučili da to ostane samo uz ovaj fiksni telefon. Eto, tako smo presudili da se poklanju nagrada i verodostojnije je zapravo. kaže.
Ovo je fantastično. Izvinite što pravim digresiju, očajno mi trebaju karte za Exit. Inače, zagovaram potpunu slobodu oblačenja, kako ko misli i želi.
Možda da sam videla to ranije, da je na mojoj strani Zoran. Ne, ne, to ne bi bilo lepo. Dobro, pozdrav za vas.
Uglavnom smo svi mi, Kruno, mi, za kodeks oblačenja, za pristojnost, za što manje vidljive kože, što više odevnih kombinacija i
vi
predmeta.
Vi se znojite, šta da vam kažem.
Pa ne možemo sada da se znojimo. Klime su svuda postavljene u firmama, po kancelarijama, u institucijama. Nema šanse baš da se toliko oznojimo.
Ja bih rekla da je to neka zavera protiv razgolićavanja i estradizacije. Kako neko kaže, za mnoge od tih stvari krivi su i razni televizijski kanali uz koje su neki odrasli, ali uvijek je lakše tražiti krivca za nešto što vam ne odgovara u tom trenutku. Samo pustite druge da žive. Kako kaže, vidi ti nju. Vidi ti nju. Gledala bi muškarce u uskim farmerkama, to ostalo od planta sa onim njegovim nogama.
Pa
možda i Jim
mi...
Morrison i Freddie Mercury, da. Svi su oni bili...
Da gledamo one i suprotni pol, ali nije baš firma ili institucija pravo mesto za to.
Hvala vam što ste i večeras bili uz emisiju Kako da ne. Branislav Trajković, Kruno Pintarić sa vama bili od 20 časova i naredne nedelje takođe u istom terminu. Ova emisija ostaje, nećemo biti mi do duše. Drago vam je zbog toga.
Bluzologija u nastavku, Sale Markićević, tu sa vama na 200 dvojici. To je to.
Može jedan aplauz za Saleta Markićevića. Bravo, bravo. Želimo vam prijatan ostatak večeri. Uživajte uz 200 dvojku.
Covid-19. the beautiful people at. I said, where the beautiful people at? Beautiful people, clap your hands. Yeah. Freaky people, clap your hands. Geeky people, clap your hands. Everybody, clap your hands.
Hollywood is alright. Hollywood is free ground. Jealousy is gunfire. It makes you kill the vibe.
She's a wonderful thing. To the hills, but you never know what's real, so you have to be prepared, you have to be ready, you have to be ready, cause she can be a bitch, and it's a wonderful thing, Hollywood, she's so seductive, she's got me looking for that dream, I bow down, she knows how to do it, exactly the way.
Hollywood is alright. Hollywood is free ground. Jealousy is gunfire. It makes you kill the vibe.
She's a wonderful thing.
Jealousy in dark time.
Yes, I'm the God.
A big fat chain on my neck. Little did they know, no sweat. So I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match that bag? Cause if not, raise up. I got a deal to make. And a couple bad bitches I've been making to break. Waking the bake, I put the cake on the plate. Jealousy and me, are we making a day? I'ma vibe with this. Hollywood, nigga, I'ma survive this shit. I do that, did that, blow your fucking wig back. Gorilla, gorilla, who loves going here? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Nah, that's
Hollywood is on.